Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Issa li l-ispirtu tal-militu tal-ewwel tas-sena għadda, irridu ngħidu dak l-ispirtu li jimla iżejjed l-istonku u jħarbat il-wires tal-moħħ nistgħu inkomplu bir-rutina tagħna ta' rakkont ir-reċtat. Waqtiet riflessivi, waqtiet misterjużi, waqtiet spirituali u soċjali u waqtiet b'tikka tikka erotiżmu. Insomma, b'doża biżejjed biex inħajru l-fantażija x'in kellha ssir għalqa mhux imħadma sew.
U llum għażilna xi ħaġa li għandha ftit minn kollox. Doza ta' riflessjoni, misteru, xi ħaġa spirituali jew antropologikament reliġjuż, hemm ukoll, u ma nsejniex il-lat soċjali. U tikka erotiżmu għall-widnej kulħadd hemm ukoll.
Imma fuq kollox hemm ir-rakkont, a slice of life kif jgħidu l-Ingliżi.
U jekk trid tgħidha bil-Malti, biċċa minn djul il-ħajja, għall-inqas ta' ċerti tipi ta' nies.
Se naqsmu r-rakkont ir-reċtat f'aktar minn episodju wieħed. Bla ma naqsu l-impetu s-sar-rakkont nittamaw li noħolqu it-tensjoni meħtieġa.
Għażilna l-metodu favorit għal-aktar minn darba fl-istil li nużaw biex nirrakkontaw u nirreċtaw. L-intervista.
Campus FM jipprezenta
L-inkwatri biex xema u d-dimam.
Kitba ta' George Peresso. L-aħbar imrekna f'xi ġurnal, mhux dak li nikteb għalihjiena, ma kien fiha xejn speċjali. Ħaġa bħal dik min jaf kemm tiġri ta' sikwit f'dak il-post magħluq. Ġlieda bejn żewġ ħabsin fit-taqsima numru 8, fiċ-ċella numru 353. Tensjoni ta' ħabsin ħafna drabi magħluqin għal ħafna snin, karattri mhux dejjem mill-ħelwin li ġlieda jikluha, oħrajn li minkejja snin hemm ġew iħossuhom barra minn postom. Argumenti banali jew serji bejn ħabsin li minn qabel sabu ruħhom hemm mhux li tgħid kienu jixorbu kuntenti flimkien. Kienet wassal ta' sikwit għal xi argument sun. Il-kollega ġurnalista li rid jimla dik ir-ruqa vojta fil-ġurnal tiegħu ma qalx sew fuq ix inqalet it-tilwima bejn iż-żewġ ħabsin fl-istess ċella. Imma jien stajt nifhem il-għala. Kont naf li l-wieħed mill-ħabsin ta' dik iċ-ċella. Kellin nintaqa' miegħu ftit ġranet wara biex jagħtini intervista esklusiva u verament esklusiva wara li jurejt interess fil-każ tiegħu. Bħal kull ħabsin kien jistqar b'mod sot li kien innoċenti. Domt biex ikkonvinċejtu u ġibt il-permessi meħtieġa biex nagħmlu intervista, bil-kundizzjoni li kellha tgħaddi miċ-ċensura tal-awtoritajiet tal-ħabs. U meta ġejt biex nippubblika, jien stess irqomt ftit il-kliem. U l-awtoritajiet sabu xi oġġezzjoni l-hemm u l-hawn u kelli mbiċċer dak li kont beħsibni nippubblika. Imma llum li ġbart l-intervista ma' intervisti oħra ma' nies li żammew paġni moħbija f'ħajjithom u ħassew li kien wasal iż-żmien li jiftħuhom u jien ġbartom fi ktieb ma kellix għalfej nuża l-imqas ċensura. Qed nippubblika din l-intervista bla ċensura kif qalili hu u għadha rreġistrata fuq it-tape recorder żgħir imma ċar li ħadd miegħi. Għall-inqas dik il-ġlieda f'ċella numru 353 ma ħasritlix l-appuntament li kelli. Sempliċiment tħalliet għal xi ġimgħat wara sakemm il-qiegħa kienet ikkwitat u qagħdet. Ma ngħidx li ma morġ b'qalbi ttaqtaq għal dik l-intervista. Kont naf li kien ħabsi eżemplari, kwiet u maqtu ħalih waħdu, madut mal-intelligenti. U lanqas il-ħaqt iltqajt miegħu li ma bedix jitkellem, bħal donnu ma rid jitlef xejn minn dik is-sija, minuta b'minuta li kellna għad-dispożizzjoni tagħna.
ħaġa waħda sani tolbok. Ara li l-dik il-mara ma sejħilix prostituta wis inqas aħba jew mara ta' dnub. Xej minn dan. Dik il-mara kienet qaddisa. Għalija martri.
Allura kif sir tafa u ltqajt magħha?
Waħda minn dawk il-kombinazzjonijiet tal-ħajja tad-destin se jagħmlu li trid. Li ħejju tlaqqih ta' xi persuni bla ma jkun jafu x'hemm lesta lihom wara l-kantuniera. U tassew hekk sibta hekk ġejt imbuġġ magħha wara l-kantuniera. Mara ftit akbar mill-età tiegħek, sabiħa. Ma kellha xi ħaġa aktar minn sabiħa.
Ħa pawża u nifs twil donnu qed jiftakar dak li ċertament qatt ma kien nesa.
Jina, rari kont nersaq l-hemm, rari ħafna. U dikinhar lanqas naf kif sibt ruħi hemm mal-ħadax ta' filgħodu. Għadni sallum li prova niftakar x'ġibidni l-hemm, forsi xi qadija, jew forsi bla ma kont naf, kont qed infittex xi waħda bħala. Li kellha xi ftit minuti minn ħajjitha x'taħli miegħi. Naf żguri li ma kontx sikti, kelli xi problema. U taqt mfix-xogħol bla ma bilkemm tlabt formalment biex nieħu l-bqija tal-ġurnata lif. Wara li f'dawk is-satej li kont xogħol ma stajt nikkombina xejn. U ġbidt tal-hemm. Naf li sibta ma wiċċi meta waqaft biex bħal donni l-ġif tiegħi fejn kont sew. Kienet qiegħda tpejjeb sigarett misliħa ma' koxxa ta' dar żgħira. Indunajt li kienet qed tifflini b'ċerta ħarsa bejn imbisma u bejn malinkonika.
Qed tfittex il xi ħadd?
Eh?
Qedlek qed tfittex il xi ħadd? Jew tlif xi ħaġa? Int stess tidher mitluf, imma hawn imdorrija nara nies li tilfu xi ħaġa.
Le, grazzi, naħseb ħatriq boħra.
Le, jekk għandek kwarta żmien għaddita.
Hemm?
Veru tidher mitluf? Trid kumpanija?
Le, grazzi. U ħafift minn hemm iżda wara ftit ħarist lura. Kienet għadha hemm tpejjeb. Indunajt x'kienet sal-kemm kellha lebda xeħta fil-biesa u f'figurita u fl-imġiba tagħha li soltu norbtu ma' tfajliet nisa ta' dik il-ħajja. Ma ħsibtix tartej. Mort lura ħdejha. Dik l-offerta għadha tot.
X'offerta hi?
Ftit ilu kellimtek.
Iva, qed narfek.
Qed li jekk ridx ngħaddi inqas ta' kwarta żmien miegħek.
Dik l-offerta. Ħsibtek fi xkiltni ma' Vitorin tal-grocer jien. Dik kull ġimgħa jkollu offerti tajbin, jekk tuħu tnej, tagħtik oħor b'xejn. Jew jekk tagħmel xirja ta' aktar minn 20 lira tagħtik fi xkun inbit. Mhux inbit ħażin lanqas ta'. Imma dwar dik li jent sejjaħt offerta, jekk trid, għaddi, il-bib miftuħ.
Armiet is-sigarett li kienet kważi pejpetu kollum. Qalt li ġewwa ma kienx tpejjeb u ma kienet ħalli lil ħadd tpejjeb ġewwa. Ftehmna fuq prezz. Dak il-ħin se titalbitni l-paga kollha kont nejtiva. Kienet se tkun l-ewwel darba tiegħi ma' Maraja. Hekk, fhemt inti, imma mill-ewwel kellha xi ħaġa dik il-mara li ġibdetni. Sabiħa palmetlek. Jekk trid issejħilha senswali, sejħilha senswali wkoll. Ma l-ħarsa bej ħelwa u bej malinkonika bħal leħina kienu xi ħaġa li jaffaxxinawni. Forsi leħna wkoll ħajjarni. Mhux is-soltu leħen goff li aktar x'norbtuh ma' nisa bħala jixorbu jpejpu bla rasan u jimxi suħħam morru, who is next? Colin ammetti li dar Zaira xejta intrata u stajtara xisewx kmama roħra u kċina bitxa bitħa. Ma kienet mizmu ma nadif ħafna u tfuħ bħala wara kollox. Għalkem kella riħa ta' dduħan ta' sigaretti ta' bat maħuġa. Jina nejt sewa dart mifxur u indunat.
Njaqaw l-ewwel darba, irrid ngħid ses biħlas.
Iva, nammetti.
Tibżax. Lili affaxxinaw nirġilek.
Hekk.
Irġilli jfittxu nisa bħali u jinfixlu qishom tfal.
Initni inneħħi l-ġilek u stedditni nidħol magħha. Fil-kamra Żajra tas-sodda. Amara nadifa, sempliċi, sodda kbira għal dik il-kamra Żajra, ma mifruxa sabiħ, bespret mlewna. Mhux tant il-gostija, ma kollina memti, ma morċem, konkludejt miegħi nifsi dak il-ħin biex nagħmel kummenti fuq Amara u bespret. Indunajt li bdiet tinża bil-mod tajjarni u kienet lesta qabli. Jien kont għadni ma naħejt xejn minn fuqi. U ħarsti waqgħet fuq inkwatru.
Sa tibqa' hekk? Iċċassa tħares fil-vojt?
Le, mhux fil-vojt. Lej dak l-inkwatru.
Ah, dak. Jogħġbok jew?
Mhux kwistjoni jekk ma jogħġobnix, imma qed inħossni imbarazzat hawn tnej kif aħna u dak l-inkwatru tal-Madonna tad-Duluri biex xema ħamra quddiemu. Ħanejlek jiena mhix bniedem reliġjuż sama. Inħossni skomdu bid-duluri tħares lejna.
Jara, kemmu delikat.
Tista' tneħħieħek joġbok twarbu sakemm ikonnex naqsmu.
Leta, dak ma nneħħieħx. Dak hemm postu u hemm se jibqa'.
Stajt poġġejtu x'imkien ieħor? Batta d-duluri?
F'kull kamra l-ftit li hawn għandi nkwatru tal-Madonna, ta' Fatma, tal-Ordes, tal-Karmnu, tal-Kunċizzjoni, għax jiena hi proprjament minn Bormla, għandi xi ħamsa b'kollox.
Sik debuħta, tal-Madonni?
Jekk jogħġbok tiċċajta lix mal-Madonni, kull ġimgħa nixtrilhom il-fjuri u x-xemat, u qatt ma nħallihom bla xema ħlif meta noħroġ. Forsi mhux se temm minni mara bħali, imma jiena għamilt wegħda mal-Madonna. L-inżomm l-immaġini tagħha mhix hawnlin f'dari u mhux se nibdel femti akkost li nitlef il-klijenti u l-flus.
Imma inħossni skomdu.
Għal għajnejk. U laġġi d-diskors. Iprova tajjaġ meta tkun miegħi u laqas jien. Għax din ta' maġen biss indikajra daqs ma nafxiex. Tilaba tal-qaddisa u tħobb tissemma. Għandi salib biha.
Ara, trid ma nagħmlu xejn. Mhix f'qagħda.
Ej, ara dak kif jagħmel.
Ġa ħames madonni jassu fuqi, issa jonqos din il-ġara. Tibżax. Il-flus żommhom, daqs li kieku. Imma ma jistax ikun, skużani.
Ġifieri, jien ma nħajrekx.
Kella kisra mniktha fl-ħina u nammetti li għalwaqt kienet ser tirbaħni. Kemm għan-naqta miegħi u bista għalkemm ibaqgħet qisha statwa, tidher illi ħadet għaliha. Serraħt ilha rasa li l-problema ma kienx ma jiena. Dawk l-inkwatri tal-Madonna ma kinux se jħalluni nagħmel dak li għalih tħalt għandha. Qalt li jekk xi darba nbiddel femti, niġi nfittixha. Qalt li jisem ma koni, isibuha ta' Bormla. Kella l-ewwa bejn naturali bejn waħda li ridet tkompli tħajjarni. Wetta li jikkellim biddel femti, konti burin fittisha. Imma meta ħriġt minn għandha kont deċiż li dik kienet esperjenza irrepetibbli. U reddejt sali bħal-wiċċi li hemm ma kellix għalfejn irsa aktar. Jekk hi kellha r-raġunijiet tagħha biex issom dawk l-inkwatri tal-Madonni mhix hawnla mill-intrata sa kull kamra, jien kelli r-raġunijiet tiegħi biex ma jkollix naqs ma mara bħal dik bil-Madonna tħares lejna.
Imma ma kellux ikun hekk hux vera?
Le, ma kellux ikun hekk.
der jaħseb, jiftakar. Jiftakar dak li qatt ma neħħa minn quddiem għajnejh.
Sewwa qed li ma kellux ikun hekk. Ma stajtx inneħħi lil dik il-mara minn quddiem għajnejja. Mhux tant sbuħita. Bħala hawn ħafna f'dak ix-xogħol. Imma mġibita, il-mod kif titkellem kienet qisha mhux posta hemm. Laqqas laħqu għaddew tliet ijiem li ma morx infittixha. Il-bib kien magħluq. Bħal donni ma kellix bdiet inħabbad. Il-mara sindikajra li kienet semmiet li koni ta' bormla deret fil-bib ta' parsi mhux qed tagħti każi bad ma felħiġ ma tkellimix. Qalt li koni forsi kienet ta' darieda għax imdorrija għeddum ma torqot miskina dik. Ma nafx gerfixtilha. U illa rgajt minn hemm.
Diżappuntat?
Manix lili. Ma maqtajċ qalbi. Għaddejt nħu birra f'ħanut fil-qrib. Għaddit sija forsi u rġajt mort lej dara. Lejn id-darba, il-bib kien imbexxa u għamit kuraġġ, ċempilt. Kont se nċempel darba oħra meta fetħitli.
Deret sorpriża li ratek.
Iva, marfitni. Kemm qalet, ara min hawn, int mhux dak li u bla ma komplet kliema qalt li biex ngħaddi.
Dakinhar is-santi tal-Madonni ma dejqux, ma telfux, ma ħsejtekx skomdu?
Għamilt sforz għax nistqar kont qisni qed nagħmel sagriliġġ. U dik il-mara kellha ħabta biex tnessik mhux Madonni u sagriliġġi. Ma kienitx waħda ta' imxi u ġerri, ma daqs li kieku kienet waħda li tafek sewwa issa kienet tistennik tasal ajjiem mix-xogħol iżjel bik sakemm tlesti biex tiekol. U jien li kont l-ewwel darba li mort ma' mara bħala, ħassitni qisni kont qed ikollix naqsam ma' namrata, ma' marti, mhux ma' mara li ħallasta biex inneħ ftit tensjoni li kienet ilha tinġema' fija.
U b'qajt mur.
Tila u ħadet pjaċir li kont se nibqa' nfittixha drabi oħra u lila biss. Itbismet. Forsi dan id-diskors kienet semmetu kemm il-darba għax kellha ċertu ħlewwa u entużjażmu dik il-mara li ma tistennijiex minn waħda bħala. Qalt li.
Le, la rrid norbtok u lanqas irrid min jorbotni. Taf int, dan hu x-xogħol tagħna. Ara jkollok bżonn aħjar tarrafni minn qabel.
U tagħti n-numru tat-telefon. Jekk inkun nista' bil-qalb kollha tilha. Rixt minn hemm raġel differenti mill-li tħalt. Bej kuntent u bejn imħawad. Bejn ngħid xi għaddejt u bejn ħoda kontra tiegħi li kelli nasal sa hawn. Ma kontx it-tip li immur ma' mara bħal dik nerġa' ngħid. U sakemm wasalt sal-karrozza tiegħi kont bħal iddeċidejt li ma mhux aktar. Naqta lakin għadu fil-bidu qabel ma jidħol il-vizzju.
Bħal iddeċidejtet.
Sewwajet bħal iddeċidejt in-ġurnalista attenta. Kont naf li ma kont nżomm kelmti. Laqqas laħqu għaddew erba' tiem li ma ċempiltilix u ngħid issewwa bdejt inħossni nervuż li jibdiet tara meta tista' illum da xi diffiċli, forsi għada bejn ħadd il-ħin li tatni. Meta tħalt fil-kamra tas-sodda, sibti s-sodda kienet imqalba. U ngħid issewwa skerraħta. Isma' mhux qed jindejjek ngħidlek dawn id-dettalji kollox, sinjorina.
Xejn affattu. Laqgħed tgħidhom li sinjal li kien importanti għalik?
Ħafna. U dik is-sodda bil-friex imqalleb, forsi għadu sħun, ġabitni fija n-nifsi. Li jien wara kollox ma kontx qed infittex ftit kumpanija affett, sess jekk trid, imma kont klijent inħallas, inqeda u nitlaq. U min imissu jgħaddi. Ngħid issewwa, s-sodda mqalba dik id-darba ħawditni aktar mill-għajnejn imnikta tal-Madonna tħares lejja u twiddibni.
Forsi hemm kienet il-problema kollha tiegħek. Li ma konx tħossok komdu li kollok xtaqsam ma mara bħal dik, un-kwatru tal-Madonna biex xema mi xawla, ħares lejk, u jwidbek.
Hemm, Iva. Inti fint mill-ewwel.
Xi ħaġa li ġarrejt miegħek minn tfulitek. ديرل القتل المسمر فوق راسه الاسبرينسا اللي كلف انترفيستي مانيس اللي كلهم شهجش يهبو وفرسي اشتاقوا اللي بشموت يعيدوها دان كلو يكون السنس لتاكتب تياي انتني مش هزين بيش ننتربرتاتوني دفرنتي تاللهن سهان ستراسكيت نرفوزيزمو في المجيبة ونصل بيش نعمل المستقسية نبيش اللي يكون لي بزون دان الميتودو يهدم شي لكتر هافيف هافيف فوقك وقت الكورسي في الونيفرسيتا وقت اللي كنت اتنهي بيش نيهو البكالوريات في الكومونيكاسيوني والميديا كينو قلموني زغور إما مبطر تكون الاسبرينسا اللي تكسبها بتهيية مش تانت تالمستقسيات داس كان بلزامي ويتشم ويتش تامين تكون قد تنترفستا ورسكيت لها الليتو نينفرش في الكاميرا في كنا قد نتكلمو قال لي
إيبا شهاجة اللي جريت من فوليتي Forsi tista tiġġudika ħaġa banali affarijiet ta' tfal. Iżda sinjorina, qatt tgħidilek mir-rasek li aktar jimpressjonawna u jħallu effett fuqna dawk l-affarijiet li għaddu minn fuqna meta nkunu tfal milli dawk li jseħħu meta nkunu kbirna.
Ekku, fil-moħħ ta' tfulija jikbru l-fantażiji, forsi anke l-waħx li jsawruna.
Jina, meta kun żgħir ma ngħidx li kont imqareb xi ħaġa speċjali, ġej minn familja ta' ħdiema missieri jaqlaħħa u ommi tuħsibna. U dejjem għaddejnija tajjeb imma. Imma meta n-nannu missier ommi miet non tix taqgħet li jien immur ngħix magħha. Ngħid issewwa ma tejjaġġ, kont il-fessu tagħha. Xi ħaġa tal-flus dejjem kienet ikolli fil-but jimmad. Mitbum tajjeb nistanejt u koll li kienet iż-żomni tajjeb. Innanna veru li kienet ta' disċiplina. Imma sakemm nobdija innad fila ximkien kienet kultant tiġi xi kuġina biex tagħtina daqatit. Inqum fil-għodu għall-qudiss li dejjem kont nasal tard għaliha u ngħid magħha quddiem l-inkwatru tal-Madonna tal-Karmnu ir-Rosarju li ma kien jispiċċa qatt. Jien kont nista' ngħid li kont qed ngħix ta' papa. Sakemm din l-imbirka kuġina ftit imqarba fuq tagħha, ma bdix tħajjarni li nagħbu b'aktar serjetà il-logħba tal-papa u tal-mama. Kull darba li nanna kienet tillarga xi ftit, imma ra jiena x'i qed ngħidlek ukoll.
Tiddejjaqx, mhux qiegħed timbarazzani, għandi nifhem li darba qabdithom in-nanna.
Ekku. U għamlet inna panegirku sħieħ. L-aktar lili. U li mistanistħu namlu dawk il-pastażati, insomma pastażati, ta' tfalli konna u dim il-Madonna. Ngħid issewwa ksaħt. In-nanna l-arridet lili magħha u wis inqas lill-kuġinti. Naf li għaddejt tliet jiem imwerwer kemm ommi wedetni li mhux satejt il-missieri. U ta' tifel imdorri kun nar ta' sibt wara li ninħasel u mbiddel. U ħafna twiddib tan-nanna kont imur inqer, kont insiba bi kbira nisqar dak li għalija kintu kbir. Dak iż-żmien. Imma naf li dik il-ġrajja u l-ajjat tan-nanna li jmissni nistħi mal-Madonna ħallit effett fuqi għal xi żmien sewwa. Minn għalija kont insejta, kważi, meta kont nirrakkonta kont dejjem noħloq b'xi daħqa jew tbissima. Sakemm
sibt ruħek fil-kamra ta' Koni u qudiem il-kwatru tal-Madonna bid-dawl tax-xema tagħha jtebteb fuqek u fuqha.
Ekku, sirt mill-ġdid tifel żgħir, nilab bil-moħbi tal-mama u tal-papa mal-kuġina mqarba. Bid-differenza li koni ta' Bormla minkejja l-mestier tagħha u minkejja li kienet taf aktar milli kienet taf kuġinti għalla volja akbar minni, ġabet ruħha miegħi ta' waħda matura.
Forsi u koll kella bżon wieħed bħalek?
Bħali, ngħid jien.
Bniedem bħalek li titratta mhux ta' prostituta biss. Hawn għandi bżonn nuża din il-kelma. Tinqeda tħallas u minn rakrak. I wkoll kella bżonn ir-rispett barra l-flus.
Midaqshekk veru. Qalt li dan fi drabi l-oħra li bqajt imur. Inċempel u tilqani. Xi drabi iċċempilli jiesa' sidra. Mhux dejjem biex ikollna x'naqsmu. Kemm nitħattu, nħedu xi ħaġa flimkien.
Kont mittidi, jena taf dik id-darżajra, daqqa nsewi xi vita qattar, jew nirranġa xi tieqa jew bibli ma jiena l-qussew, jew san sitra ngħinna tbiddel il-purtieri.
Kont sirt mitħlasew mela?
Ħafna.
Imma xorta baqgħet tara l-klijenti tagħha?
Eh, mhux dak kienet jinkwetani. Naqset biex ngħid kollox, u jien kont inżomma tajjeb. Mhux minħalla sata li taqdini, imma kont nagħmlu hekk minn qalbi.
Der li dak li kien qed jiftakar kien qed iħarbtu, idejqu. Għadu jdejqu bħalma dejqu snin qabel. Kien fadal li żewġ mistoqsijiet x'namillu u li hu żgur kien jaf it-tweġiba tagħhom. Il-għala koni kella dawk l-inkwatri tal-Madonna f'kull spazju possibbli tad-dar żgħira tagħha. U jekk kien xi għajra liha. Saħan sitra jiksar xi ħobba. Jekk xtaqx li tħalli dak ix-xogħol forsi jiżżewweġha.
Kemm għamilt li mistoqsijiet diffiċli, Sinjorina. Imma kont qed nistennihom.
Min għajri t-tweġiba tagħhom. Din l-intervista tkun nieqsa, mħollija sospiża.
Naf, naf.
Skiet. Ma ħarbaġ dak is-skiet li dak il-ħin kien qisu skiet li tistenna fi klawsura u mhux f'ħabs. Kien impressjonanti skiet li ħassejt meta mort nagħmel intervista ma' soru tal-klawsura li qabel ma daħlet u nqaflet għall-umura wara l-gradi kienet persuna magħrufa u mħarka mhux ħażin. Issa f'dik il-kamra fil-ħabs ħassejt dak is-skiet. Imma din id-darba skiet mimli tensjoni. Stajt nara t-tensjoni mifruxa fuq wiċċu. Għajnejh jħarbu ħarsti. Stenniet li se jgħidli li ma kienx interessat aktar ikompli dik l-intervista. Imma ma qalli xekk. Imma tani x'nifhem li kien qed iħossu skondu.
Jimporta għallum nifqu għaw, Sinjorina.
Kif trid inti? Is-sija skont il-permess mitlub u miktub kienet għadha ma għaddejx, imma ma nsistejx. Hekk jew b'hekk kelli ftehim mal-awtoritajiet tal-ħabs li jekk f'sija ma naħux li ridt, kont nista' nikseb permess ieħor biex inkompli, imma mhux aktar minn darbtej. Resaq leh gwardjan biex iwaslu lura fiċ-ċella, imma u jeħor li bidi tiegħu kienet kis ħasilġ ftit imrieda. Fimt kważi konvinta li dik l-intervista kienet intemmet ħesrem hemm. Smajtu l-ewwel parti tar-rakkont irreċtat
L-inkwatri bix-xemat qudiemhom.
Preżentazzjoni produzzjoni ta' George Peresso
u Selejn Boħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.